Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Martina Hinková-Vrbová přijala pozvání do dnešních Houpaček. Děkuji za to.
Děkuji za pozvání.
My jsme podcast pro rodiče a o rodičovství, ale i hodně důležitý téma, který tady čas od času řešíme, je, když rodiči být nechceme nebo nemůžeme. Vy jste teď okolo tohohle tématu otevřela docela širokou výživnou diskuzi, což je skvělý. Pojďme si říct něco o tom, jak to začalo. Vy jste děti chtěla.
Já jsem děti chtěla. 6 let jsem je intenzivně chtěla a pak jsem je chtěla i dál. Ale těch 6 let bylo takových hodně výživných v tom směru, že když to nešlo přirozeně, tak jsme pak požádali doktory, aby nám s tím pomohli, a i když nám s tím pomáhali a věřím tomu, že dělali to nejlepší, co mohli, tak prostě stejně se to dál nedařilo. Takže já jsem potom vlastně zažívala takové trauma na 2x, protože jsem si říkala, jak je možný, že přirozeně to nejde, ani pomocí IVF to nejde, tak vlastně kde je ten zakopaný pes? Jako kde vlastně to mám tak strašně jinak než všichni ostatní. V té době jsem si to takhle říkala. Určitě dneska vím, že těch žen je mnohem víc, ale já jsem si připadala hodně opuštěná v tom. No a začala jsem pátrat, začala jsem vlastně zkoumat, proč to nejde, co ve mně je jinak, a myslím si, že to pátrání i různé takové seberozvojové věci, do kterých jsem se pouštěla až jako fanaticky, abych to zjistila, protože já jsem to prostě chtěla zjistit. Chtěla jsem toho zakopaného psa prostě vykopat, abych věděla, co se to se mnou děje. Tak nakonec teda se něco potom pootočilo a já jsem pak, po té, co jsme adoptovali nejstarší dceru, tak jsem pak spontánně i otěhotněla na 2x.
K tomu se ještě dostaneme, ale mě by zajímal ještě tady ten úplný začátek. 6 let je docela dlouhá doba. To zní jako poměrně velký útok na nějakou vlastní příčetnost, jestli to můžu až takhle jako říct.
No, ano, máte pravdu, já už myslím, že ten 5., 6. rok už jsem moc příčetná nebyla, respektive já už jsem se pak úplně uzavírala, protože když jsem o tom s někým mluvila, tak většinou to byli lidé, kteří neměli tu zkušenost, neměli za sebou ty marné roky čekání, ty naděje, ty pády, ty bolesti z toho, a vlastně, i když to mysleli dobře ti lidé, kteří mi různě radili, ať prostě na to zapomenu,
vypni
na to
hlavu,
nemyslím,
že?
No, ať na to nemyslím, nebo prostě ať jedu na dovolenou, nebo ať si s manželem uděláme hezký večer a na všechno zapomeneme a takovéhle věci, tak já jsem to všechno zkoušela úplně, jako fakt jsem do všeho šla, tak dobře dovolená, tak dobře uberu, nebudu tak pracovat, tak dobře s manželem, nádherný večer. No, ale nic se právě nedělo a čím dál tím víc mě to vlastně zraňovalo, tyhle ty dobře míněné rady. A pak už jsem nechtěla vlastně vůbec nikým o tom mluvit, takže jsem to hodně držela v sobě a to není dobrý.
Než se dostaneme k partnerovi, protože to je podle mě strašně důležitá, ale hodně často opomíná součást té celé věci, když se bavíme o čekání a o těch, jak jste to nazvala vy, pádech. K těm radám, jaký přístup byl podle vás jako dobrý toho okolí?
No, právě, že vlastně, když si to tak vezmu a dívám se do toho, tak jestli jeden člověk mě tam trochu podržel v tom, že mi říká, hele, teď je to prostě takhle. Takhle to teď máš. Ty děti stále nepřichází, zase si prostě prošla nějakým cyklem, nevyšlo to. A je to jako blbý, ale je to teď a tady. A třeba to bude jindy jiný. Ale třeba taky ne. A tohle to je hrozně důležitý, aspoň pro mě bylo, že to nebylo neboj, to přijde. Takový to falešní utěšování, jako houby ví ten člověk, jestli to fakt přijde nebo ne. Jo? A já to taky nevěděla. Ale už mi to z podstaty potom štvalo. Nebo no, nepotřebuješ nějak pomoc. Hele, tak pojď, tak něco. Jo? Takovou tou formou jako lítosti. Takže já jsem nakonec potom uklidňovala ty druhý lidi, že to bude dobrý, že já to určitě zvládnu, a vlastně jako mě to stálo další energii celý tohle. Takže takový nějaký realistický pohled, hele, teď a tady je to tak a vlastně třeba to bude jiný a třeba taky ne, ale ty tady pořád budeš a půjdeš dál. Tak něco v tomhle smyslu pro mě bylo vlastně nejlepší.
No a co ten váš muž? Jak to zvládal on?
No, Tak můj muž samozřejmě do sebe nerval ty hormony, ale zase na mě musel se dívat, jak já pod nima jsem a jak jsem absolutně nekontrolovanou střelou, která prostě měla nálady od úplný euforie po prostě úplně depresivní stavy. Takže myslím, že jako měl co dělat i on sám se sebou a s tím, jak vlastně neustále se to kolem toho točilo všechno a ten náš život partnerský a potom i jako se mnou jako se ženou, která se stávala nepředvídatelnou i sama pro sebe.
A proměnil se nějak ten váš vztah?
Já bych řekla teď s odstupem času, že se zpevnil. Že vlastně v té době jsem měla pocit, že mě stejně nikdo nedrží. On se samozřejmě snažil a dělal to. V nějakých chvílích byl tam velmi důležitý. Nicméně prostě není možné, aby ten jeden furt jenom držel toho druhýho a já jsem jako nějak druhý držet nedokázala v té době moc. Takže jsme tam určitě prožívali i odcizení, pak zase přibližování. Jako nebylo to pořád stejné, ten vztah se i tam proměňoval. Myslím, že jednu chvíli jsme tam byli i tak, na takové hraně jako rozvodu nebo rozchodu. No, ale pokaždý jsme nakonec tu zatáčku vybrali a pokaždý jsme nějakým způsobem dál pokračovali a vlastně dneska si říkám, že to bylo asi zdravé procházení, že to vždycky není jenom o té neskonalé podpoře toho partnera pořád, že i on potřebuje držet a já jsem mu to v té době taky moc nedávala.
A nechtěli jste to někdy vzdát, jeden nebo druhý?
Myslíte tu snahu o to dítě? No určitě já jsem to chtěla vzdát po každém nevydařeném pokusu. Tam určitě byly momenty, kdy jsem si řekla už nikdy tohle nechci, už nikdy za žádnou cenu. Ale po nějaké době ta mysl, především ta mysl, která byla hodně jako urputná, tak mi začala tak jako říkat, zkus to ještě jednou, pojď do toho ještě jednou. Hele, to se povede, pojď. No a já jsem v té době na to neměla možná nějakou sílu, abych jí zahnala a řekla ne, už prostě ne. A muselo to dojít až do toho stavu, že jsem v podstatě už nebyla vůbec použitelná ani v těle, ani v té mysli. A kdy mě najednou v nějakou chvíli došlo, že jestli to nezastavím, tak taky můžu umřít. Až takhle to došlo. A jenom proto, že jsem prostě nechtěla poslouchat nějaký hlas uvnitř, který mi říkal, hele, tohle není pro tebe. Mm-hmm. Ale já jsem byla urputná, já jsem prostě jako si řekla, že jo, že prostě to dokážu. Mm-hmm. Takže jsem to pak musela vzdát. Vlastně jsem musela přijmout v plné šíři to, že nebudu máma biologická. No a když jsem tohle přijala, tak se mi jednak tedy ulevilo, ale trvalo to 6 let, než jsem to dokázala přijmout. A bylo to 6 let právě toho utrpení, kdy na konci už vám dojde dech prostě. Dotknete se tam nějakého dna a říkáte si tak dobře, tak nebudu máma, ale můžu být něco jiného. Ale jak říkám, prostě byl to dlouhý proces a někdo to třeba zvládne rychleji, ale to moje ego bych dneska řekla, nebo ta spupnost byla dost velká, takže jsem to prostě takhle dlouho dostávala. No.
Mm-hmm. A co byl teda ten poslední moment na konci toho 6. roku? Asi naznačovala jste, že šlo asi o nějaký jako fyzický vyčerpání?
No všechno možný, já jsem procházela záněty všeho druhu a vlastně opravdu to tělo se tak nějak rozsypávalo a mně právě došlo, že to takhle dál nepůjde a že najednou jsem si začala vážit toho svého života, že jsem si uvědomila, že mám cenu i bez dítěte, že to jako vlastně není tak, že jenom s dítětem nějak budu víc nebo že jsem prostě jako důležitá tady na tom světě a že se nesmím takhle nechat odkráglovat doslova těmi všemi léky a hormony a tak. Takže jsem to všechno dala do takové velké plastové tašky, kterou jsem měla, všechny ty léky z lednice jsem tam naházela, ta hormonální pera, prostě všechno, co jsem našla a souviselo to s dítětem, tak jsem to tam naházela a pak jsem šla do lékárny a ten balík jsem podala tomu lékárníkovi, on ho vzal a tak jako se pousmál, odnesl ho, samozřejmě jako prostě kdyby obsluha kde koho jiného, ale pro mě to byl velký moment, protože já jsem vlastně v tu chvíli opravdu jako takovým vlastně rituálem, odevzdáním těch léků, ani jsem si to uvědomovala tedy takto, že to teďka takhle říkám, ale byl to takový určitý rituální počin, že jsem to tam dala a odešla jsem ven a vlastně jsem se nadechla, řekla jsem si dobře, je to nádherný žít, i přesto, že nebudu máma.
A ten hlas, co se vám vracel, který říkal, no zkus to ještě jednou, tak ten už se neozval.
Ten hlas už se neozval. Naštěstí už ta moje intuice převážila a tomu hlasu, který by pořád zase ještě znova a znova, tak už prostě řekla a dost.
Mm-hmm. A jak jste byla spokojená, protože tyhle ty procesy jsou hrozně úzce spojený s nemocnicemi, s lékaři, s jehlami a s různými látkami. Jak jste, jakou máte zkušenost s touhle stránkou, s doktory, s nemocnicemi, byla to ulehčující nebo přitěžující okolnost a instituce?
No, jak kde, protože já jsem jich pár vystřídala, ale řekla bych, že to je velice náročné, zvlášť pro člověka, který nemá rád injekce. Moje maminka je lékařka a možná ty děti, co mají rodiče lékaře, jsou takový citlivělí prostě na ty injekční stříkačky. Tak já mezi ně teda patřím a pro mě to byla vždycky výzva, jako i ty různé narkózy, kterými člověk musí procházet. A já si pamatuju jeden moment, kdy jsem byla, nebudu jmenovat, v jednom právě takovém centru a ta lékařka, která tam seděla, se na mě vlastně za celou tu dobu skoro nepodívala. A bavili jsme se o tom, že zase bude probíhat nějaký transfer a o tom, proč to jako předtím nešlo a tak. A ona vlastně za celou tu dobu mi nedala oční kontakt. Prostě jako vy se na mě díváte teď, tak ona jako ne. Ona se pořád dívala do nějakých papírů nebo tak nějak mimo. A mě to takovým způsobem rozhodilo, že jsem potom odcházela a až když jsem byla u východu a tehdy bylo nějaké jaro, a vzala jsem za venkovní dveře úplně a musela jsem po schodech, docela dlouhá trasa to byla, tak jsem si uvědomila, že tam stojím v ponožkách. Jsem si vůbec jako nevzala boty. Takže jsem se tam zase vrátila, ty boty jsem si vzala a právě to byl takový moment, kdy jsem měla už zastavit a já jsem zase nezastavila a pokračovala jsem.
Nesete si nějaké následky té své urputnosti, jako no, fyzický tak já třeba?
Taky, fyzický, dodnes trochu ano. A co se týká následky jako takové, tak myslím si, že jsem procházela určitým traumatem a myslím si, že ženy, které jdou do IVF a nedaří se to opakovaně a po dlouhou dobu, tak tam prožívají prostě trauma. Ale zase se mi to hodí teď, když třeba někdo kolem mě něčím prochází a nemusí to být jenom to, že se mu nedaří otěhotnět, ale cokoliv jiného, co je traumatické, tak jakmile tím takhle projdete, tak vlastně někde potom toho druhého dokážete líp pochopit. A to je, myslím, to, co ten dar, který jsem dostala zpátky.
Přišlo se nakonec na to, co bylo špatně? To, co jste tak hodně chtěla zjistit celou dobu?
No, ano, já jsem se to snažila opravdu dlouho zjistit a vlastně se na to nepřišlo, ale já myslím, že jsem se tam prostě pootočila, že se mi pootočil ten vesmír. Tím, jak jsem neustále potom pátrala, tak aniž bych to vlastně nějakým způsobem přesně dokázala pojmenovat ten okamžik, kdy, tak během toho pátrání jsem se tak nějak pootočila, aniž jsem si toho možná i všimla. A ten výsledek toho pak byl, že jsem opravdu dokázala se vzdát a vlastně dojít do té pokory a říct tomu vesmíru, hele, já to přijímám prostě. Mm-hmm. A to není lehká věc.
Vy jste se teda vzdala, což bylo dobře, nebo asi to tak můžeme zhodnotit.
Asi ano.
A předpokládám, že pak přišla nějaká doba, kdy jste se začali bavit o tom, co teda dál, nebo jestli teda ty děti budou, nebo nebudou a jakým způsobem. Jak to vypadalo?
No tak potom jsem se dávala do pořádku, protože, jak jsem říkala, byla jsem hodně zdevastovaná vším možným a takže jsem, když mi ta klasická medicína a lékaři řekli, že mi jako s tím nedokážou pomoct, s těmi problémy, co jsem měla, tak vlastně jsem vyhledala jednu velmi šikovnou lékařku čínské medicíny, která je i klasickou lékařkou, paní doktorku Bendovou a s ní vlastně jsme se pustili do nějaký obnovy mého těla postupně. No a šlo to po malinkých krůčcích a tak nějak jsem vlastně se postupně uzdravovala a asi tak za rok a půl jsme s manželem začali mluvit o tom, že bychom mohli adoptovat dítě, protože nějaká ta touha prostě dítě mít ve mně byla stále a v něm evidentně taky, takže jsme se nakonec rozhodli, že půjdeme do dalšího velkého procesu a tím je adopce. No a nakonec tedy jsme dostali, po nějaké době jsme dostali dceru.
Jaký to bylo?
Ten proces byl opět náročný, protože procházíte vlastně takovým testováním opět toho vztahu, jestli tam jde o to, že se rodí různé děti, nebo ty, co jsou dány do adopce, tak mohou mít různé problémy všeho druhu, většinou zdravotní, ale třeba i jiné. A vlastně vy si musíte v té dvojici říct, jestli ten problém, který to dítě má, tak jestli ho zvládnete, anebo nezvládnete. Když ho jeden nezvládne a řekne, hele, tohle je na mě třeba moc, tak prostě do toho nemůžete jít. Takže a teď zároveň potom dítěti toužíte, teď jako čekáte, víte, kolik lidí čeká s vámi, protože jste účastní těch různých přípravných kurzů. No a tak vlastně trošku jako se dohadujete i sám se sebou, jestli třeba nějaký handicap, který to dítě má, jestli opravdu jako by to třeba nešlo ještě. Vlastně tak nějak se sebou se pořád nějakým způsobem dohadujete, jestli třeba ještě tohle, teď bys to mohla zvládnout a třeba by to pak bylo dřív všechno, jo. No, ale člověk na sebe musí být opatrný v tomhle a opravdu jako dát na to, co mu ta intuice říká, a když se tam objeví ne, tak prostě ne.
A jak to teda dopadlo u vás?
No, tak my jsme to nějak tak, jako my jsme neřešili holčičku, kluka, nic z toho, prostě dítě a ani pak už jsme neřešili zase tolik věk. A neřešili jsme ani jako odkud to dítě bude, jaké bude, jako barva pleti, já nevím, co všechno jako se řeší. No a pak nám zavolali, že pro nás mají dítě, no a tak to bylo fajn, tak prostě to byl takový velký bod, protože já jsem zrovna jela na natáčení a vlastně ono už to bylo nějakou dobu po té, co jsme ukončili celou tu přípravu.
Tomu se říká kouzelný telefon, že jo?
Asi to bylo, no, pro mě to spíš bylo, že jsem dostala takovou ránu mezi oči, úplně jako cože úplně, ne, to není možný.
A je to opravdu tak, že vám někdo zavolá, je to jako, pardon to přirovnání, ale jako máte tady zásilku, tak jako
máme
tady miminko nebo dítě, přijďte si ve tři.
Ne, takhle ne. Oni vám zavolají a velmi citlivě vám sdělí, že pro vás mají dítě. Ani neříkají pohlaví, nic, jenom řeknou dítě. A jestli máme zájem, takže si dáme na to schůzku. Wow. Takže jsme si na to dali schůzku, kde teda vlastně nám to dítě představí, ale ne živý, ale pomocí fotografií a takové dokumentace, které k tomu dítěti mají. Řeknou nám vlastně všechno o tom dítěti, co vědí. A vlastně se ptají, chcete pokračovat dál, anebo ne. No a vy máte zase na výběr, jestli ano nebo ne, tak my jsme řekli ano, no a pak už vlastně si pamatuju, jak jsme šli na jedno dětské hřiště a tam ta naše dcera byla.
Wow.
No.
Co jste si říkala?
No, že je úžasná. Aha. No. A vidíte, zase mě to začne dobíhat. No, slzy, prostě to je silný moment.
To je strašně krásný, no. To se nedivím vůbec. No, ale vy jste nebyla teda jako u těch silných momentů ještě u konce, protože teď jste teda měla holčičku, dítě, potom co jste zvládla přežít teda 6 let neúspěšné snahy o otěhotnění, pak jste se dala dohromady, jak jste říkala, pak byla ta holčička, ale pak se stalo ještě něco, ještě bych řekla, trochu zajímavějšího.
Potom jsem nějakým způsobem otěhotněla, to taky nevím, jak se vlastně vůbec událo, ale prostě a pak jsem otěhotněla ještě jednou a já jako nemám k tomu, co říct. Prostě to tak nějak takhle ta příroda chtěla, nebo nevím, kdo další to ještě chtěl. Já už jsem byla smířená vlastně, že budu mít tady naší nejstarší dceru a byla jsem spokojená, protože ona byla fakt a je stále úžasná a byla velmi živý dítě, takže my opravdu jsme jako, a já jsem taky poměrně živá, takže my jsme žili aktivně. No a do toho šup jedno těhotenství a pak šup druhý těhotenství a rázem byly 3 děti doma během asi 5 let, tak prostě takový je život. On vás překvapí.
No počkejte, ale ještě šup první těhotenství. To by mě ještě zajímalo, jestli dovolíte se na to trošku vyptat. To to těhotenství, když je člověk v jiném stavu, tak prostě to v nějaký chvíli pozná, nebo pozná, že se něco děje. Co jste si jako říkala?
No tak já jsem byla dost překvapená teda.
No to věřím, asi všichni, že jo.
Já si pamatuju, že jsem dokonce byla v nějakém nákupním centru a že jsem si říkala, no my jsme ještě totiž měli psa a já jsem šla s naší nejstarší dcerou vlastně na procházku a ten pes šel s náma. Fena to byla a Ezra se jmenovala. A já jsem viděla, jak ona začala od toho kočáru a vlastně i ode mě odhánět ostatní psy, ale úplně zuřivě. Což do té doby nedělala. Jsem si říkala, co ona takhle blbne, jako proč najednou tohle to dělá. Připadalo mi to takový nepochopitelný, ale záhy asi za 3 dny jsem pochopila, že ona už tou dobou dávno věděla, že já jsem těhotná a už mě vlastně chránila. A dělala to dost tedy teritoriálně, že opravdu od toho kočáru k tomu se nikdo nedostal ani ke mně. A no tak prostě, takže jsem byla v nějakém nákupním centru a říkám si, to je něco tak zvláštního, půjdu si koupit test. Tak jsem si ho šla koupit a rovnou v tom nákupním centru jsem si ho udělala a teď stojím v té kabince, koukám na to a říkám si, to není možný. Aha. Tohle jako není možný. Aha. No takže jsem vyšla, tam jsem si sedla na nějakou sedačku, co tam byla a asi půl hodiny jsem tam tak jako seděla a neuvěřitelně, takovým tím neuvěřitelným pohledem jsem jako koukala někam do dály a jako jsem se z toho nějak snažila vzpamatovat.
Aha. A pak jste zvedla telefon, počítám.
No a pak jsem prostě... a já jsem to taky dost dlouho ještě tajila, protože jsem se trošku bála, aby jako bylo všechno v pořádku a nechtěla jsem právě zažívat jako nějaký zklamání především i druhých, takže jsem si to ještě dost dlouho pak nechala i pro sebe. Jakože, no... A moje nejlepší byla moje máma, která asi, když už jsem byla v nějakým takovým 4., 5. měsíci a odněkaď jsem přijela z nějaký akce a ona mě viděla a říkala tak jako, tak žertovně mi tak jako klepla do toho břicha a říká, měla bys trošku zhubnout, že to nevěděla samozřejmě. A já na ní tak koukala a říká mi, mami, já nejsem tlustá, já jsem těhotná. A ona říká, cože, ty si ze mě děláš legraci, prosím tě, nech toho. A já jí říkám, ne, mami, já jsem jako těhotná, jsem v 5. měsíci. A ona si tam sedla na schody.
A to je vyloučeno, toto.
No ne, ona si z toho sedla na schody a prostě dejchala. No, něco podobného, co jsem já udělala v tom nákupním centru, tak to se jí podařilo doma, že seděla na schody a říká, to není možný, to není možný, já se zblázním, to není možný.
A bylo to v pohodě po prvý i po druhý?
Bylo to v naprostém klidu. A řekla bych, že vlastně, i když ti doktoři nějakým způsobem zase začali do mě jít, že jsem jako už stará matka, protože já jsem rodila vlastně druhou dceru ve 40 a syna ve 43, tak dokonce chtěli, abych právě šla na odběr plodové vody. A já prostě, když jsem si představila, že bych jako, protože tam je i nějaké riziko toho, že o to dítě můžete přijít.
Nějaký zavlečení infekce
no,
a tak.
No, a tak. A já když jsem si představila tu jehlu, jak prochází tou stěnou a najednou to moje dítě tam uvidí tohleto. A ještě k tomu je, že je tam riziko, jakýkoliv riziko toho, že bych vlastně o to dítě mohla přijít, tak jsem řekla, tak to teda v žádném případě. Takže jsem na nic nešla ani jednou, ani po druhý. Cítila jsem se výborně, i když jako tam byly nějaký testy, které pak nakonec se ukázalo, že to jako vlastně tak není a který mě jako měli nahnat strach, tak jsem pořád držela to, že ne, že ty děti budou v pořádku a že to všechno bude v pořádku. Vlastně vůbec nevím, jak kde se ve mně ta jistota brala, ale opravdu to byla taková jako jistota ve mně, že všechno je tak, jak má být a ať si oni říkají, co chtějí ty doktoři, protože vlastně i říkali, že mě už se otěhotnět nepodaří a nakonec se stalo něco úplně jiného, takže nechci jako říkat, že nerespektuju, ale prostě jsem věděla, že já jsem v pořádku.
Mm-hmm. Vy jste v době, kdy jste ještě ty děti neměla, tak jste byla v takovém tom, asi se tomu správně říká, produktivní věk, kdy se u těch žen to čeká, že budou mít nějaké děti. Narážím už vlastně i na téma vaší knihy, ke kterému bych se chtěla teď ještě v závěru trošku nevrátit, ale dostat. Čelila jste nějakým právě kvůli té bezdětnosti nějakým, nevím, narážkám, otázkám, něčemu, co se tak dámám stává?
No tak určitě tam byly spíš takové snahy o to mě dobře radit, to už jsem o tom mluvila, ty dobře míněné rady, které ale byly vlastně nevyžádané A to si myslím, že by se mělo hodně respektovat, že pokud ta žena sama nezačne a vyloženě jakoby si neřekne, tak si myslím, že jako dávat jí nějaké rady, jenom abych nějak zaplácla ten moment, že nevím vlastně, jak s ní o tom mluvit, tak buď nemluvit vůbec, anebo se třeba jí zeptat, jestli o tom vůbec bych chtěla mluvit. A možná stačí jenom naslouchat, jako nedávat vůbec žádný rady, jenom prostě tam bejt a poslouchat a jako vydržet v tom, že jsem tady teď s tebou, vím, že to máš třeba těžký, je to bolavý, seš po IVF nebo po nějakém pokusu, nevyšlo to. A vlastně nic jako neřešit, nic nepovídat ani moc. No.
Ženy ve vaší knize jsou, mají tyhle zkušenosti, ale jsou tam i ty, které děti mít nechtějí?
Přesně tak, tam je jedna žena, která vlastně má podobnou zkušenost, jakou mám já, ale ona vlastně ty děti opravdu nakonec nemá, ale prochází tam různými peripetiemi všeho možného druhu. A ty ostatní ženy, některé ještě čekají, že třeba dítě mít budou, pak je tam 96-letá paní, která prožila vlastně celý svůj život bez dětí a ohlíží se za ním v té knížce. A pak jsou tam i ženy, které říkají, třeba jednou adoptuju. Takže vlastně veškeré spektrum. A jsou tam i ženy, které rovnou řeknou, ne, já prostě děti nechci.
Nemít děti volbou je ještě pořád do určité míry ve společnosti tabu. Souhlasíte s tím? Nebo je to podle vás i tak? Nebo já mám třeba jenom ten pocit a už se to mění?
Já myslím, že se to už mění a jsem ráda, že jsem k tomu mohla přispět. Třeba i touhletou knížkou je potřeba to měnit, protože jaké pak tabu? Jsou prostě ženy, které děti mají, jsou ženy, které děti nemají, stejně tak muži. A proč to jako řešíme vlastně? Jako kdyby snad ty děti byly nějakou takovou zárukou, že teda ta žena je opravdu žena, jo, nebo jako kdyby bez dětí byla méně, někdy se mi tak zdá, že ta společnost to až takhle vidí a to si myslím, že je velmi špatně, protože ty ženy jsou užitečné v mnoha směrech, ty bezdětné ženy, třeba tím, že pomáhají těm unaveným matkám a jejich dětem, nebo třeba tím, že se starají o své příbuzné a doprovází je třeba i na poslední cestu, na což třeba vlastně ty ženy, které mají svoji rodinu a svoje starosti velké, tak třeba úplně kapacitu nemají a oni tam vlastně pro ně jsou, pro tyhle ty lidi, kteří odcházejí a nebo pomáhají zvířatům, jako milion věcí dělají dobrýho a prostě si myslím, že jako v naší společnosti mají své místo a přestaňme se už konečně jako divit, proč nemají děti, no tak prostě nemají, tak mají něco jiného.
Martina Hinková-Vrbová byla s námi v Houpačkách, děkuji za to.
Děkuji, že jsem se mohla pohoupat. Mějte se hezky.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.